parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, gesignoroi, la quinan de februaro 2025 en nia 1376 Varsovia Esperanto elsendo. La plei mallonga monato de la jaro comencigis funebre, char vespere la 1 de februaro pere de la listo UEA membroi ni exciis che Renato Corsetti forpasis.
Tiu malĝojiga informo fulmrapide trakuris la tutan Esperanto-komunumon, krom kondolencoj, emociigaj reagoj de tiuj, kiuj lin persone konis aŭ nekonante lin persone, estis impresitaj de lia eksterordinara diverskampa vigleco, sendube spronos analizi la fenomenon de lia maltrankvile batanta koro. Por Esperanto, por gia movado.
Nia elsendo grand parte do omagas lian figuron, inter alie per nia redakcia interparolo kun Renato Corsetti. En nia archivo estas plurai. Ni memorigos tiun el lia lasta oficperiodo en la funkcio de UEA presidanto el 2006.
Krome vi audos aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon pri la finiĝo de la misio kiun dum multaj jaroj plenumis la sondilo Gaja.
Kiel dirite, kun profunda bedaŭro, la Esperanto-komunumon atingis lastsabate la informo ke la 1 de februaro forpasis en Londono havante 83 jarojn doctoro Renato Corsetti.
En speciala gazetara comunico, UEA donis al la funebra informo apartan emfazon. Ni legas en gi, inter alie, che la nascigente en Romo, la 29 de marto 1941, Renato Corsetti, comencis sian profesian carrieron en banco. Li ekaktivis en la Esperanto-movado fine de la 1960-aj jaroj kaj baldaŭ poste fariĝis prezidanto de Tejo 1971-1973. La estraron de UEA li unue eniris en 1980 kaj oficis ĝis 1986. Denove en 1990 kiel vicprezidanto kaj en 2001 kiel prezidanto de UEA. Dum sia longa kariero en UEA li aktivis en multaj komisionoj kaj kunlaboris en multaj projektoj kun aktivuloj tra la mondo, ekzemple en la Instituto Hodler 1960 kie li estis prezidanto 1980-1986 kaj vicprezidanto ekde 2002. En 2001, rekonante lian longdauran agadon por la asocio, la komitato de UEA deklaris lin honora membro kaj en 2003 nomumis lin honora prezidanto okaze de la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Torino. Li ankaŭ ricevis la premion de Gucci en 2008. Krom siaj titoloj kaj premioj en UEA, li ankaŭ estis honora prezidanto de Tejo. En la pasintaj kelkaj jaroj li aktive kunlaboris por informa agado de UEA, kunordigante projektojn pri disvastigado de afiŝoj rilate al lingva justeco kaj okaze de la Esperanto-tago kaj la tago de la gepatra lingvo. Krome, dum pluraj periodoj li ankaŭ estis estrarano kaj prezidanto de Itala Esperanto-Federacio. Li estis elektita kiel membro de la Akademio de Esperanto en 1998. Li estis lingvisto kaj profesoro, ofte prelegante aŭ verkante en Esperanto kaj en la itala pri lingva politiko, Esperanto, infana dulingveco, psikopedagogio de lingvo kaj komunikado. Li aŭtoris multajn artikolojn kaj librojn. li instruis psicolinguisticon en la Universitato La Sapienza de Romo en la naudecaj jaroj de la pasinta jarcento kaj estis profesoro de la Akademio Internacia de la Sciencoj AISO en San Marino. UEA perdis ne nur eksan prezidanton, sed ankaŭ gravan kunlaboranton, amikon kaj unu el la plej gravaj motoroj en la moderna historio de la asocio. UEA esprimas siajn profundajn kondolencojn al la tuta familio, ĉefe al lia edzino Anna Löwenstein, mem honora membro de UEA kaj eminenta Esperanto-instruisto, kaj al liaj kvar gefiloj.
Dum 27 jaroj Renato Corsetti estis membro de Akademio de Esperanto kaj pretis daŭrigi laboron tiukampe. Laŭ permeso de la prezidanto de la Akademio Probaldas Gupta, kies adiaŭa mesaĝo aperis en la akademia listo, ni prezentu liajn vortojn en nia elsendo. La prezidanto de la Akademio de Esperanto Probaldas Gupta skribis interalie.
En la Akademio ne interalie funebras lin kiel exan sekretarion, sed Renato havis aŭ radiis pliege ampleksan kaj buntan ĉeeston inter ni. Li stafete portis la standardon de tiu bonlingvismo, kies unuan impulson liveris Claude Piron, sed al kiu Renato donis la maturan formon, kiun ni konas. Agante kiel estrarano tamen, li skrupule distenis siajn personajn pensojn sur tiuj aŭ aliaj terenoj disde la neŭtrala, sendiskriminacia plenumado de instituciaj respondecoj. Li agis kvazaŭ li havus personan interkonsenton kun ĉiuj institucioj en Esperantujo. Mi skrupule, objektive, laŭregule farados miajn devojn al vi. Sed alidirekte mi insistas, ke vi senmanke liveru la servojn, kiujn akute bezonas viaj plej diskriminaciataj klientoj. Tiujn klientojn li trovis same en individuoj komencantoj en la malmultaj landoj kun jam delonge organizita Esperanto-movado, kiel en komunumoj komencantoj en la pli multnombraj landoj, kie tian movadon oni eklancas au ancora un nevere stabiligis. Nun kiam lia forpaso devigas nin, tra niei larmoi, meti nien atingoin sur unu ekranon, mi vidas pli klare ol iam ein, dum li vivis, ke tra ciui sferoi de lia agado fadenis unu cefa credo. Renato credis ke la institucioi devas senmanke kaj sendiskriminacie servi al ĉiuj homoj, kaj ke la individuoj, povantaj premi la instituciojn, devas insiste premadi ilin plenumi tiun respondecon. La dua parto de lia kredo estis, ke institucioj devas funkcii travideble kaj simple por progresi al serioza sendiskriminacieco. Esperanto por Renato estis quintessenza exemplo de tiu lia centra credo. Li pensis che multei el ni ne comprenas la neceson teni nian lingvon maximume simpla. Li tial premadis nin en sia sprita cae agrabla stilo porque ancau ni same intense kiel ni perceptu la urgan neceson liveradi alla clientoi de organizita Esperantujo lau eble senmanke cae senhalte tiuin servoin pri kiuin ni surpapere devontigis nin rilate alla lingvo cae rilate al niei labor sectoroi. Omaggi al Renato Corsetti, nien devontigi memori lian exemplon tra ciui niei laborsferoi, signifas antau cio tracti seriose tiun centran ideon ciu animis lian vervan cae inspiran vivadon. Multei el ni ne consentis con li, compreneble. Li estis gis osta democrato, cae sincere bonvenigadis tiun diversezon de opinioi. Sen chancela fido alla valoroi de la democratio, estis por li premiso, pri kies neprezo, ec ne necesis pensi. Probaldas Gupta, presidanto della Academia de Esperanto.
Parolas por la retradio en Esperanto.
Ni transiru al actualai temoi de nia elsendo.
Laŭ la informoj de la ĉefa statistika oficejo en 2024 preskaŭ 6% de la polaj firmaoj deklaris aplikon de AI-teknologio. Plej multaj estis grandaj entreprenoj kaj firmaoj ligitaj kun la informado kaj komunikado. Malplej multaj estis firmaoj malgrandaj kaj ligitaj kun la konstruado. Considerante variecon de aplikataj AI-teknologioj, plej ofte estis uzitaj teknologioj automatigantaj procezojn kaj helpantajn alpreni decidojn. La plej malgrandan interesiĝon vekis teknologioj ebligantaj fizikan moviĝadon de maŝinoj kaj veturiloj. Ilin aplikis ĉefe entreprenoj okupiĝantaj pri la riparado kaj konservado de komputiloj kaj komunik-aranĝaĵoj. Plej ofte la AI-teknologiojn la firmaoj akiradis aĉetante komercajn solvojn, pretajn por tuja uzo. La ĉefa statistika oficejo informas samtempe, ke pasintjare 94,1% de la firmaoj ne uzis ankoraŭ AI-teknologiojn. Inter ili 3,2% tamen konsideras ilian aplikon. Inter la kaŭzoj de la neaplikado de AI-teknologioj estis menciitaj manko de homaj provizoj kaj manko de konoj pri la uzo de artefarita intelekto, sekve la altaj kostoj de envivigo de AI-teknologio. Plej malofte estis menciitaj etikaj duboj. Pollando estas la kvina plej granda produktanto de fromaĝoj en la Eŭropa Unio. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, la produktado de fromaĝoj en Pollando kreskas ĉiujare de pli ol dek jaroj. En la avanularo restas Germanio, Francio, Italio kaj Nederlando. Kune kun ĉi-lastaj landoj, Pollando respondecas pro preskaŭ 72% de la tuta unia produktado de fromaĝoj. La donitaĵoj de la Unia Statistika Oficejo konsideras ĉiujn fromaĝspecojn agnoskitajn en la Unio. En la 2023 jaro el inter 10,6 milionoj da tunoj da fromaĝoj produktitaj en la tuta Unio, eĉ 7,6 milionoj da tunoj devenis el ĉi tiuj kvin landoj. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat en 2023 en Pollando oni produktis 976 milionojn da tunoj da fromaĝo, kio signifis kreskon je 15 mil tunoj kompare al 2022.
Parolas en Varsovio en la internacia lingvo.
Post la dec unujara funkciado, la kosma sondilo Gaia finis la skanadon de la cielo. La kolektitaj de ĝi donitaĵoj estos analizataj ankoraŭ dum multaj jaroj. Jam nun ili ŝanĝis niajn konojn pri la lakta vojo kaj pri la ĉirkaŭa universo. Post kelkaj testosemajnoj, Gaia forlasos sian orbiton ĉirkaŭ la punkto Lagrange 2, laŭ la akso la Tero, la Suno, kaj estos lokita sur la heliocentran orbiton for de la gravita influo de la Tero. Gaia estos elŝaltita la 27 de marto 2025. En la daŭro de sia funkciado, Gaia faris 3 bilionojn da observadoj rilate 2 miliardojn da steloj kaj aliaj objektoj. Ĝi monitoris poziciojn, distancojn, heleco-ŝanĝojn, kemian konsiston kaj aliajn parametrojn de steloj kaj aliaj kosmaj objektoj, plurfoje observante ilin per siaj instrumentoj. Dank'al tio kreiĝis la plej granda kaj plej preciza mapo de la lakta vojo, kiu prezentas nian galaktikon en maniero, kiun faris antaŭe neniu alia misio. La ripetiĝantaj mezuradoj de la steldistancoj, stelmovoj kaj aliaj proprecoj estas ŝlosilaj por gvidi la tiel nomatan galaktikan arkeologion. Tio ebligos malkovri mankantajn elementojn en la komplika historio de nia galaktiko kaj helpi en la kompreno de nia deveno. Gaia malkovris ancau aliein objektoin, de la plei malgrandai planetoidoi en la sunsistemo gis grandegai galacticoi cae quasaroi. Temas pri helai, activai centroi de galacticoi, provisatai de supermassai nigrai truoi, trovigiantai exter la lactavoio. Gaia malkovris ancau novan specon de la nigrai truoi, inclusive de unu cun maso prescau 33 oble pli granda ol la maso de la Suno. Gi trovigas en la constellatio de Aglo, en la distanzo de malpli ol 2000 lumiaroi dis de la Tero. En tiu malkovro, partoprenis ancau polai sciencistoi. Professorino Karol Mandel, la direktoro pri la sciencaj aferoj de la Europa Kosma Agentejo deklaris, ke la sukceso de Gaia superis la plej aŭdacajn atendojn. Ĝi funkciis duoble pli longe ol planite kaj liveris pli da sciencaj malkovroj ol la kosmaj teleskopoj Hubble kaj Webb kune.
Varsovio parolas en Esperanto.
Kiel anoncite, ni enrigardas nian archivon por memorigi nian antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Renato Corsetti en la funkcio de UEA prezidanto el 2006.
Mi tre gioias che comence della nuova sezono en la tuta Esperanto movado nia antaŭ mikrofono gasto estas Dr. Renato Corsetti, la prezidanto de UEA. Kiam hodiaŭ mi parolas kun vi, mi tamen ŝatus referenci al la opinioj de komitatano Zo, kiuj ne evitis malkaŝi en la junia numero de la Ondo de Esperanto, en kiu ni legas interalie: la estraro de UEA plenumis preskaŭ trionon de sia mandato, sed eĉ forta lupeo ne helpas distingi, ĉu ĝi atingis ion konkretan. Timisto dirus, ke ĝi uzis la tempon por plani kaj ke fruktoj venos pli poste. Unu afero klaras: la prezidanto estas la plej aktiva estrarano. Li ŝajnas vivi tage nokte apud komputilo, ĉar li mesaĝadas tiel amase, ke oni akuzas lin pri spamado. Unu temo li pediras en niaj mesaĝoj: serĉado de agantoj por tio kaj jeno, sed same ofte li plendas pri manko de reago. Pri la gekolegoj de Corsetti ne estas multe da spuroj, kaj la tutte rezonado pli aŭ malpli en la sama tono finiras. Mi kredas, ke en la 2007 venos la ŝanĝo. Ĉu vi aprobas tiujn opiniojn? Ĉu ili estas justaj rilate al tiu ĉi estraro, al kiu vi prezidas?
Do mi ne vere komprenas multe la aferon, ĉar unuflanke ili akuzas min, ke mi aperas tro multe en la reto kaj desplu. Aliflanke ili akuzas la aliajn estraranojn, ke ili ne aperas tro multe en la reto. Do oni ne povas vidi spurojn kaj tu ili diras: nu, la realo kiel kutime estas ĉiam en la mezo. Mi aperas tro multe en la reto, ĉar mi provas iel influi la movadon iom ĉie tra la mondo, ĉar nun la reta teknologio tion ebligas. Mi klopodas puŝi la tajlandanojn fondi sian landan asocion kaj la curacistoi informi pri sia nova venonta conferenzo, cae dia tu. Cae dio, effettive, efficas, laumi. Iri tu de bravas, che ofte in tivi messaggio ioni sercia sagantoin, char unu bedauinda afero decidivi listoi, estas che abundas, ec abundegas, comoi qui visciatas discuti. Ciel entrincheio, ido se vi lancias temon, ciu radio Varsovio havas polan accenton au internazian accenton, do vi tu ricevas 30 messaggioi de tiu qui opinias yes, tiu qui opinias ne, tiu qui diras che accento in ne existas, cae de flu, do civi discutas. Se vi aliflanque petas homoin, mi facte pedis antaŭ tri tagoj, ĉu estas esperantisto kiu posedas la vortprocesilon Word, kiu estas la plej normala, plej konata, kaj volas helpi min redakti 12-paĝan budhisman terminaron, kiun ĉina budhisto faris? en Esperanto. Oni la simple iel reskribi en alia maniero. Ĉiuj silentas. La tridek diskutantoj kiuj arde
diskutas pri la akcento pola aŭ internacia.
Sed kiam oni petas ion konkretan por fari, neniu aperas. Do pro tio miaj mesaĝoj, do mi iom troigas, neniu aperas, ĉar tamen en la pasinta jaro ni nomumis amason da komisiitoj, do ni trovis kaj nomumis ilin. Sed ĉefe en ĉi tiu komputila mondo abundas diskutantoj, do en la facila senso. Kaj do tio estas la unua aspekto, sed mi tute ne estas malkontenta pri tio, ĉar aliflanke estas amaso da simplaj homoj el Kolombio o el Cinuyo, kiwi de tempo al tempo scribas por diri che fin fine ili comprenas kion ili devas fari, kiu estas la laborplano de UEA, kai se ili scribas ili ricevas respondon, kai de pludo, la movado lau mi, li shatas ol malŝatas povi esti en kontakto.
Do, certe estas tiel, ke tiuj diskutgrupoj, la moderna tekniko, la partopreno preskaŭ amasa en la interreto ebligas tiun ĉi rektan kontakton, kiu tute ne ekzistis ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj. Kaj tio iomete alimaniere ebligas al ni komuniki, sed tio ne signifas, ke tio donas la prioritatojn al la movado. Ĝi helpas en la kontaktoj. En via malferma parolado, dum la lasta Universala Kongreso, vi atentigis pri la neceso de adaptiĝo de la movado de unuopaj esperantistoj. Samtempe vi akcentis, ke ni estas movado por justeco. Ni devas adaptigi, adapti nin alla nunei condicioi, kai ni adaptos nin se ni batalos por justezo, por justei rilatoi. Kia maniere vi tion comprenas? Mallonge antau ol niei auscultantoi audos vian paroladon post calca tempo.
Mi comprenas tion e simple, exemple, in Europa ni estas por tio che la pola lingvo kai la pola cultura, fin fine, estu sam valora kiel la Francia, la Italia, la Germana, kai anche la Slovaca, che u certe malaperus, se oni sequas la logicon de parolantaro, forta parolantaro, grava lingvo, kai cio cetera ne gravas. Do, ni esperantisto, infatti, vivas, raitas vivi por tio, por ebligi al ciui lingvoi esti juste tractatai en internaziei rilatoi, por malebligi tion cio nun ocasa tio estas che completa i culturoi estas forbisciata i certio ne congruas con la intereso i della forta i lingvoi. Simple tiel, tio ocasas ciutage in Europa, cae mi credas che la esperantisto estas inter la plei ardai subtenanto de tio, char multa eccetera parolas per lingua samraitezzo, sed cefe celas che mia lingua devas esti tame grava kiel la plei granda, sed tute ne interessigas per aliai malgrandai lingvoi.
Se tio estas iom generalai idoi, kia maniere fakte en tiu ĉi ĉiutaga baza laboro tio devus emfaziĝi en la agado de UEA kiel la tegmenta organizo, en la agado de la landaj asocioj?
Jes, UEA kaj ankaŭ la landaj asocioj havas kelkajn laborcampoin, exemple, in Europa, anta la congreso in Vilno, oni tamen sendis 712 invitoi al ciui europai parlamentanoi e in ciui 21 lingvoi de Europa. Nun oni sendo salili la resultoin de la congreso, poste oni sendo salili la inviton pritio gionni nomas hungarai raitoi, tio estas che la europai civitanoi en Hungaria Rujo havas la rajton elekti ankaŭ Esperanton inter la lingvoj pri kiuj ili povas esti ekzamenataj fine de la studoj. Do ni volas ion denove, kio ne nur utilos por Esperanto, sed por ĉiuj aliaj lingvoj, do ke ĉi tiu elektado de lingvoj estu sama tra la tuta Eŭropo. Tio estas, ke se en Britujo oni rajtas elekti la kimran por esti ekzamenata, do la kimra validu en tuta Eŭropo. Se in Pollando oni raitas electi minesias cion la Litovan, do anca in Italuio oni raitu electu la Litovan, ca en citiu tuta procesa procedo de lingua e galezzo comprenebile anche o esperanto chi raita sesti electata e in Europa farigius generale electebla. Tio estas nur eta in prigioni laboras concrete.
Sed tio celas la exteran mondon, ciù ne?
Yes.
La laboro chiu devus concerni la bason.
Do, ni daure nun relancias la laborplanon chi daure insistas pri informado cae instruado, char poste utiligado, chiel mi ciam diras, venas mem, ocasas grandai progressoi, en citiu campo, exter Europo, vi ne credus, sed nun, en citiu momento dum ni parolas, en iu urbeto en Burundio, chies nomon granda parto de l'auscultanto in eniam audis, anca umi eniam audis antau ol nun, Rumonge, en ciu ne estas retconnecto en tute, neniu havas computilon en tiu villaggio. En tiu villaggio nun estas Teresa Capista, Esperanto instruistino el Beogrado, ciu instruas al decoi da tre atentai africai geiunuloi. Si jus instruis en Bujumburo, la cefurbo de Burundio, cae anca utie la problemo estas mal helpi tro da homoi veni alla curso. Mi estis legante letero nanto qualche minuto in cui usci diras postag mese mi instruis al tiui della pli supera curso, tiui che povas farigi instruistoi. Sed la aliai lernantoi, la comenzantoi, ne volis foriri. Do mi, alla fine, devis permessi a lili resti cae ausculti, anca la instruadon che un errecte concernis filin. Tio montras tioman entusiasmon, tiu estas malfacile trovebla in Europo.
Do, eble, ni devas in Europo iomete restimuli nian scivolemon, nian appetiton in Esperanto, dum facten, ciam oni havas tiun superrigardon, oni ascias che en aliei mondopartoi, en aliei regionoi, tiu interesigio pri Esperanto estas vigla. Cae, facto, oni attentigis pri tio anca dum la lasta congresso, sed iam la lauvizan foion, ciu ne, quasi Esperanto movado nun multe pli viglas exter Europo ol en Europo mem.
Ie tiu basa nivelo, yes, char se vi pensas pri tio che un racontas Teresa Capista el Burundio, cae si estis antau du iaroi en Irano, en la tendeio de la rifugintoi, anca utie, la problemo estis fermi la curson, do ni ne povas accepti pli ol cent lernantoin, char simple ne estas spazio.
Te blece instrui.
Yes, do, practice, citio in Europa ne estas comprenebla nun, char ni havas ammason da feroi, ni povas occupi nin, per ammason da liai afferoi. Dum in tiui landoi, facte, la vid condicioi estas ancora un relative malfacilai. Do, cio cio estas nova, cae donas esperon pri pli bona estontezzo, estas tui captata.
Sed aliflanque, in Europa anca ocasas multe interesse aferi, au povas ocasi, cae anca oni oculumas el aliei regionoi de la mondo, al tio cio povas ocasi concerne Esperanton, cae, exemple, Europan Union. Do, eble, ni finu per tio, cion UEA, landei asocioi, cia maniere ili povas influi antauen pushon, au iun pushon, de la traktado de la til nomatei democratei lingvei raitoi en la Europa Unio, en tiu ci comunumo, kiu giuste nun logas la attenton de esperantistoi en aliei landoi, kai aliei regionoi.
Simple per laborado, en la campo de informado al siei politicistoi, al siei linguistoi, al creado de publica bildo pri l'affero, alla egaligo della concepto lingua iraitoi, Esperanto, che io iam exista siu grade, do se vi parolas a liu linguisto pri la raitoi de la turca lingua in Germanuio, li diras, ah, sed vi vere celas Esperanton nella turca, oni comenzas compreni che esperantisto in facte estas tiu iu parolas pri lingua i raitoi.
No, tio esi shainas al mi la celo, veci la consion pri la existo de la demando, cae vesheine ia maniere esperantistoi pri tio successis. Do, kio estas la plei grava nun porque ni effettivigu la plei proxima celo cion vi el montru sal ni ciui.
Se no mi recomenzo si insisti pri la labor plano, sed la vere tute tuia affero estas la agotago tiel nomata, tiu ocasos la unuan de octobro. Tio estas io spezzo de popola festo, se vi volas, agad festo, in ciu la loca i gruppo i povas fari tio ni rivolas por atentigi pri Esperanto kaj pri la lingvaj rajtoj. Mi jam aŭdis, ke pluraj komencas organiziĝi, volas organizi lingvajn festivalojn. Estas aliaj planoj, ĉar la 26 de septembro estas la Eŭropa Tago de Lingvoj, kaj do oni povas kunigi la du aferojn en landoj de Eŭropa Unio. Kaj ĉar fakte ĉi tiu Europa Tago de Lingvoj en ne esperantista medio estas perdanta sian elanon. Eble la agado de esperantistoj povas esti pli rimarkata. Do tio estas la tuj posta afero kiu venos.
Koran dankon pro tiu ĉi sufloro, dankon pro la interparolo. Nu, kaj kompreneble ni estos en la kontakto por peri la plej gravajn informojn al niaj aŭskultantoj kaj al esperantistaro.
Gesinjoroj, proksimiĝis fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Dankon pro la komune pasigita tempo. Dankon pro via subvencia subteno por daŭrigi la varsoviajn Esperanto-elsendojn de la Pola Retradio. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.